sında, sazında, söz kalmasında, sazında.
Əziz eşidənlər, möhtərəm yar yoldaşlar, İftixarla Ərdəbil Radiosundan Pəxş Vahidindən xidmət üzrəyəm. Saat yetirmiş oq 3.30 dəqiqəyə. Bu dəqiqədən İsar-ı Şəhadət mövzusu ilə təhiyyə olunan Yaşıl Xatirələr unvanlı bərnaməni birlikdə eşidək.
Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlar mehribanı deyib yaradanımız ki, gözəl adı hər başlanışın gözəlliyidir. Pəs adı ilə başlayaq. Hörmətli və səfalıya mətənlər, ağalar, xanımlar, salam. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. İzazə istəyən məhsələcə ondan salamı durud göndərəm xanabadiyə müəzzəmə şahidayı çarəgəran canbazan və azadıqan əzizə və ümumiyyətdə salam deyək əziz və bozucbar şəhidlərimizin müqəddəs və paç ruhlarına. Yaşıl xatirə bənəməsində bir dəx mətisə varıq. Xoş, cavayı yavar İsmail Cadi əziz, bu ki dilim deyə axırıncı bənəmə dönmək dilim deyə. Sən o hətta xatirət cəzzaf şirin və mühümdir ki, mən görümsəydi müddətləri bu xatirat deyilə, bəli heyv ki, biləxərə zaman məhdud deyim, cədədən salam deyəm və xidmət istəyəm.
Təşəkkür eləyəm məhsərizdən, salam ərz eləyəm əziz eşidənlərimizə və bəxsus xanabadığa işvədiyə. Bəli, Kürdüz və silah qozəşdə bərnaməni tozih verdiniz. Biz də çox gölümüzü istəyik. Vaqən mətləbin həqqin əda eləyək, şühədanın həqqin əda eləyək, rəzməndələri ki, həməsə yaradıblar, əda eləyək. Bəli, xub, çəbayət kərt, biləxərə gərək bəsəndə eləyək bu şəraiti ki və bə qolu deyərlər, vəxti ki var buna. Keçən seri ərz elədik ki, bəhsi əməliyyat-ı Beytülmüqəddəsi, doğu məntəqi, umumi mavudda tozih verdik və o şəbi əməliyyatı və ərzən bir huzur məcruh olmağım və dala gəlməğimi. Çox, bir dənə mövzu ki, çox mənim həməşə zehnimdədir, vəxti münəvvərlər vırılıydı o səhnədə, bir fəzayə, bir istilah, bərfi ki, sefid orada, yalə bir qoylu ulaqlı da var idi. Uşaqlarımız ki, məcruh olmuşdurlar və ya şəhid olmuşdurlar, qanları tökülmüşdü ora, münəvvərlər yananda bir çelvəyə əzibi ərzən bir huzur dərvaqə gözə gəliydi orada. Qırmızı qan tökülmüşdü, ağ abbaq qarın üstünə. Ki, bu səhnə heyf idi deməmiş rədd olan bundan. Tayin ki, xub, gəldiq Ərdəbildə bir miqdar niqahətdən sonra nəhvəyi ki, qəyətdiq cipiyə biz onda, əgər iştibah eləməsəm bir balaca şəkk eləyəm buna. Gecə saat 12-cad idi, mən evdə yatmışdım, bizim qapımız döyüldü. Qapımız döyüldü, mən durdum, çıxdım qapıya, gördüm ki, bir dənə istijəndi, diqqət elədim, gördüm ki, o zaman ki, Fərmandeh Sepah Ərdəbil Hacı Ağa İmami idi. Gördüm ki, ağa imaminin ranəndəsidir və istijən də ağa imaminin, yəni fərmandehinin istijənidir. Diqqət elədim, səlam əleykum, gördüm ki, bəli, qadr-ı qurdanı dərvaq sahabə zaman, ki, ay gənzqahi, ağa əbdi, ağa əsgərxani və əgər iştibahda eləməsəm əzizlərin biri, bizim qapıda dayanıb. Çox mən istijindim dərvaq. Sonra dedim, xeyr ola, dedilər ki, düşmən fava əməliyyat eləyib, bizi istəyiblər ki, səri yetirək cənuba. Dedim, elə əylən, dedilər, elə əylən. Qəyətdim, bidunin ki, hətta uşaqlar bilə filan, fəqət əgər iştibah eləməsəm, anama bir qolu dedim ki, bir mozu gəlib gələk, biz hətmən gələk gedək cipiyə, saçımı götdüm, attım maşına, saat gecə 12-də bu əzizləri xidmətində hərəkət elədik cənuba. Xob, bu şayət bir xırda bir şey nəzərə gəl əvvəli, vaqiyyət budur ki, bu məmləkət bu şəkildə hefz olunubdur, bu şəraitlər biz keçindirmişik. Hərəkət elədik, gəldik, yetişdik اهوازا حالا و اتفاقاتی چی اولدو که بحث فابدا فلانشیم یخ دوباره بیز نیروزا تحفیل بیز گلال بربولدو چه دخ منطقه شلمسه به خصوص منطقه هلاله ده بیز مستقر رولاخ پدافند الیاق بردا چه تو مستقر رولدو بو خطه و چخ به شرایط سخت بردا بیز چه چیدو هم از نظر امکانات هم از نظر دشمنم به قول دیلر زیر آتش اولماغلغمز و هم حساسیتی که به خط واریده به خصوص گروهانی که بنده اردا خدمت گذاریدیم او نقطه هلالیده هلالی بی شکلدهیده که بیزیم قسمتدن بیدن هلال شکلنده عمق دشمنه وارد اولمشتوغ یعنی فاصله نزدیشترین فاصله خط دشمن محل لزمن در واقع اصلاحن او نقطه ایده چه بیزیم به گل گرهان اردا مستگر ریده حتی او قسمتی چه بیز کانال ورمشتوغ رد دولمشتوغ بیاز قاباغلق اردا چمن گویدوغ دشمن ده بیزیم موازاتمزده ایری بیردن ورمشده اگر بو به گل دیلر چمنلری دندرسیدوغ بیربیرینین یوزلرینه جلسیدوغ بیربیرین در واقع شاید رد دولیدیلار و چخ بی حساس بی نقطه ایده هر جون آتش دشمن به گردلر به خروز خونپاره های شسته بیزی چخ اذیت لیده مظروف وریدوخ بعضن شهید وریدوخ بو شرایط ده برا به قول دیلر حاکمیده من بیز جون زاد دیدم سنجر دیدم شغلارم بیری جلده من دیدی چی برادر یاور عراقلار شسی بلر دالمزا بیز جشت دی عراقنی جردوخ سورا من خب بلاخره آرامشتن دوردم بی به قول دیلر در واقع بی جشن رزمی به اصلاح یولادو خطن او هم بیان نه حالا بی شی görmediler ولی هر جزا biz görüyorduk ki bu fasile zamanında düşmanın tahrişi çoxalıb və düşmən hətta ehsas elədik ki qabağının meydanı minin zadın bəzən məbərası arzən be huzur çox təbə qol deyirlər nisbət məmul bir halətdir və tün nəzdik be qol deyirlər بحث قطنامی از آده یخونیده بو زمان بیر مقدار در واقع احساس قربت لیدو خطه یعنی او قبلن که اهمیتی که در واقع عقبدن فرماندهان سطح یخاردان زیپله را ویرلیده در واقع احساس اولنیده چی بله بیز بیرمیدوغ ولی طبیعتا به قول دیلر بو بحث قطنامی از آده او زمان دالده مطرحی میشه و حتی بیز بعضن بعضی امکانات رابطسنده مزیگه دیدو Bir gün uşaqların biri mənə bizimdə dedi ki, uşaqların biri şəhid oldu, tez ve silah ne eləyək? Səriyən yetişdim Hilalədə ki, qənnası ilə başından vurmuşlar ki, bizim şəhidlərimizdən biri benam Sərdar adında idi. Yetişdim başının üstünə gördüm tirdəyib başından və calib bu idi ki, alnının tərin sildim, hənuz təri alnında idi. Və bu ittifaqatdan çox düşəydi. Ta inki bir gün çox şədid atəşə düşmən bizim üstümüzdə çox oldu və səncərlərin biri o tutmuşdu. Uşaqları bir səy eləyirdik ki, oradan çıxardıq. O səhnədə bir dənə duvarə xumpara düşdü, mən əlimdən məcruh oldum. Məcruh oldum, bəd çox əcib idi. Məsələn, mənim üçün mavində yoxum idi, tək idim. Bir teydat uşaqlar heç elə bir simçim, peyçim ya məsələn, zat bunlardan istifadə eləyirdik çox. Hətta ruhani ki, bizdən var idi, ay əmənullahi ki, əlan dadıqüstərdə qazidilər. O da bu unvanı ruhani idi, qurhanda. Hətta bəzən nicəhbani yazada ondan da istifadə eləyirdik. Yəni, bu cür kəmbudə, nirunə bərxordar idik, çox çətin bir şəraiti keçin, deyirdik bu pədafəndə də. Mən getdim bimaristana, bir üç gün bimaristanda qaldım, iki gün ya üç gün qaldım. Mən bezur, be qolu deyərlər, çün vəziyyət xətti biləydim, döhtürdən təqazə elədim ki, mənim be qolu bu noy məcruhiyyətimi dər vaqə A, B, be silah, C vırılaydı. Dedim ki, baba, onu be qolu deyərlər, lap o mərhəliyə sevvum vuracaq ki, mən tərxis olum gedim, əgər rizaza da verməsəm, mən məcburam gedəm. Xulasa qəbul elədi vəziyyəti, özümü dubarə getirdim xəttə. Bu xəttə getirəndən sonra, dər vaqə çox be qolu deyərlər, Az zaman bir 2-3 gün ondan sonra qərar bərbə oldu. Biz xətti təhvil verək Nəcəfə, qəydəq disfula.
Xov, qalsın bu xatirə. İdaməsin biz eşidəcə yox əzdanın dilicə neçə dəqiqədən sonra. Hörmətli və mehriban dostlarımız, eşitdiyiniz bərnəmə Yaşıl Xatələ bərnəməsi Ədəb Radiosundan pəxş olub və əziz qərdəşimə Yavəri İsmənilədən axırıncı bəhş xatıratını eşidiyor ki, cəmbəndi xatıratıdır. Əlbəttə, əgər istəyirdik bərnəməyi nə qədər qabağa, şahid neçə bərnəmə bundan sonra da lazım idi ki, xatırat deyilə, bəli məhdudiyyət bərnəmələr bu icazəni bizə vermək. Xidmətinizdə varuq, ay İsmənilədə əziz.
İdamədə xub, biz Nəcəfin uşaqları, xub, təbiətən beləsi bir şəraitdə atəşxay səngini ki, məsələn, xumparələrimiz adımız bir nisbət vardı xəttə, qəbilən bir qolu caygozin olarlar. Bəli xub, bunu götürülmüşdü, Nəcəfinki də gəlməmişdi. Dər nəticə xub, bu bir dənə xələ burada dər vaqə icad olunmuşdu. Nəcəfin qurdanı ki, oranı təhvil alacaqdı və qurhanı ki, mən təhvil verəcəkdim o mən məsuliyyətim olduğu nöqtəni, ərzən bir zur, gəldi bu fərmandə qurhanı mən tozih eləyəm dəstələri ilə. Kamilən bunları tozih elədim və bunlara mən bir dənə təzəkkürü verdim. Dedim ki, mənim nəzərimə düşmən ehtimalən ruzhayı ayəndə də mənim ehtiqadım budur ki, bir təhərrüçü ola burada. Ba təvəccüh be, o, be qolu şəraiti ki, mən görmüşəm. Mən kamilən bir qolu deyərlər, tozih elədim. Hətta o fərmandə qurhanına dedim ki, mən çox gölüm istəyir ki, qalam sizlə burada. Ba təvəccüh beyi vəziyyəti ki, xət və şinaxtı ki, biz biləxərə xəttə varıq. Təbiətən bunlar bir təzən irdə hələ gəlib bir müddət qalıncaq, ta bir qolu deyərlər, düşmənin moqiyyətin və bizim moqiyyətimiz adımız çox mühüm idi. Ta ki, biz bunu təhvil verdik və gəyətdik, gəldik. Disfula, disfulda müstəqər olmuşduq, sabahısı, yəni dərvaqı iki gün ondan sonra düşmən həmlə elədi dərvaqı Şələmsiyə. Düşmən Şələmsiyə həmlə elədi bir qismət yazı xətti ki, dərvaqı deydim, həmin nöqtəyə ki, biz var idi orada, oranı mütəsərrif olmuşdu və çox həzm qəvi bir hərəkət eləmişdi, bir qismət orada pişrəvi eləmişdi. Və bu qəziyyədən sonra biz Dər vaqə gətdük, gəldük qərbə, qurdanı gətdük qərbə, məntəqə Kacirdə müstəqərridir, qətnamə təsvib olundu. Qətnamə təsvib olundu, xob, çox qeyri müntəzirə idi bizə və hala mən çox xülasəvar gediyəm qabağa ki, bu vəxtdə bu qəziyyəni qutaraq, ərzən bir huzur, çox şeylərdən bu fasilə zəmanidən soğuşuyam, ərzən bir huzur. Əcib bir səhnəyə ki, var idi ağay Pərvizi, vaxtı qətnamə elam olundu əxbarda ki, bizim də heç birimizin xəbərimiz yoxdur, xətdə idiq, xətdə irtifatı Kacirdə və düşmən Şeyx Məmmədin üstündə idi. Yəni, şayət yeki az səxtərin ruzhay rəzməndiqan İslam əxbar qətnaməni işitməq idi ki, imam buyurdular, mən cam zəhriçiyəm. Zalib budur ki, əraqilər tirəndazi eləydilər, şadi eləydilər ruberuda və bizim uşaqlar ağlaşıydılar. Qətnamədə. Və bu qəziyyə çox, be qol deyərlər, çətin bir morid idi ki, o zaman məxsusən biz xətdə idiq, zibhədə idiq, ittifaq düşdü. Xub, bundan sonra bizim əziz işlənlərimiz bilir ki, düşmən bu fürsəti fasilə zəmani qətnamə təsib olandan sonra, qəbul olandan sonra İranın təvəssütü ilə və bu da bu qətnamə işarə elədik qəbilən be qol deyərlər, bərəkət xun şühədayı Kərbəlay pənz və s. şühədayı idilər. Dünya bel etibar be qolu bu qətnaməni sadir eləmişdilər. Bu şəraitlə biz dər vaqə huzur varmızdı orada. Ta ki, bu dərciriyəhay zamanı qətnamə başlandı. Ərzən be huzur və biz qətmişdik bu zaman hara Miyandaba. Miyandabda dər vaqə tip Həzrət Əbülfəz unvanında orada idiq və orada mən qurdan sahibə zamanda bu unvanı mavini dovum qurdan dər vaqə huzur varmıydı. Cəlib bu idi, bu be qolu bu şəraitdə xub, həm cənubda düşmənin bir seri təhrüçləri başlandı, həm qərbdə və qərbdə də be xüsus bəhs həmlə münafiqin be dər vaqə İslam abadid.
Yəni, dər vaqə bu əməliyyətdə olan mədür siz?
Can, bəli. Ərz eləyəm xidmət sizə. Ki, həmin əməliyyatı Mersad unvanında biz bu cür. Biz Miyandabda amadə eləydik qurdanları, zatları, bu besa tamam niruları bu şəraitdə. Çox əcib idi. Mənim yadımdan çıxmaz. Radioda biz vəziyyət əməliyyatı be qolu deyərlər biləxərə heç vaxt qət eləmədi radio görə qəziyyə nə mənədi, vəziyyət nə mənədi, ərzən bir huzur. Bir dənə xahəri be istilah müsahibə eləydi. Deydi ki, vaxt xub düşmən cənubdan əməliyyat eləmişdi. Gəlib yetişmişdi. Caddə dubarə Əhvaz Xorrəmşəhri işğal eləmişdi. Bir tərəfdən دشمن جلمشتی عملیات منافقین با هدایت و کمک به قول عراق جلمشتلار اسلام آبادی آلمشتلار و بی زب سالمشتلار چی 24 ساعت دیگرده مثلا یه تشویق تهرانا بو شرایط ده بیر بازی مصاحبه ایده رادیو داده ایده چی امام اجازه ورسین اعلان چی وضعیت حضور ده بیز ده جلق زنجه من شاهد ایدم چی اشاقلارم بیری باشم ورده ماشنده بو داشبوردون üstüne چی biz ne, niye cereh be golü diyerler bu şerait ola bizim bazılarımız be golü diyerler isteyeceğiz zence. Ta inki merdum seylasa geldiler be golü diyerler düşmenin be golü diyerler cevap verirler ve bu geziyeni kabağın alırlar dubara bir inkılabı der vahi oldu ezam rabitesinde. Biz قرار بر بود چه قبل از اینکه نیرولارمز جده مستقر رولا جده بنده و آقای اکبر نصف چه بنام فرمانده عزیزم ایدی جده مستقر رولا باختراندا
خب تشکر الیم ممنونم آقای اسمنجادی عزیز خاطر قاسم برده به فاصله الله با ایدامه ده جنه خمس سال خب عزیز دوستانمیز سلام تندرمیز اردب رادیوسون اشتغوز برنامه یاشل خاطرلر برنامه سدی و صحبتمیز آیه یاور اسمن نجادن خاطرلرن آخر جنرینن دی و زیپده اولان خاطرلرن در واقع زنبندسی دی بیونلری چی صحبتلرنده نهایت اشاره دمنا چی دشمن منافقلرن همراهلق اینان bir nacavan merdanı hem de qərbdən varid olublar və keşfərimizi ilə bir qismətdən qəsb edəsinlər. Söhbət 24 saatda Tehranı almaqdır və belə-belə xiyal pərdazlar ki, bundan qafil idilər Ərzan milləti, bu qeyrətli cəmiyyət hələ şir sayağı yerindən möhkəm durmamışdı. İdamiyə xatirə.
Bəli, xub, bu ittifaq dərvaqı vaqəm qeyrət mərdumu İrana dəyid və dubara o cürü ki, düşmən iştibah eləmişdi dubara bizim inqilabımızın üstündə, yəni təhlilləri...
Mühasibələri kollan qələt.
Qələt çıxmışdı. Mərdum seylasa töküldülər dubarə cipiyə. Ki, məsələn, xod Xuzestandan o cürü ki, əgər iştiba eləmişsəm, 12 qurdan təhsiz oldu birdən. Bəs silah bu düşmən işi gəlib dubarə be qolu deyərlər. Bir seri yerlərimizi bizim təsərrüf eləmişdi. Bunları dalıya be qolu deyərlər, vırdılar. Və bizim qurdan və bizim tipdə dərvaqə amadı olduq gedək dər bərabər münafiqin içi gəlib İslamabadı alıblar əməliyyat Mirsad şuru olubdu burda be qolu deyərlər biz müqabilə eləyək bu düşmənlə mən ərz elədim ağay Əkbər Nəsəblə və ağay Mənsuri ilə gedəydik ki dərvaqə məntəqəni be qolu deyərlər mədaris içi var idi təyin olunmuşdu nirular orada müstəqər eləyək ora be qolu qəblən özümüzü yetirək ora və şinasayı eləyək amadə eləyək oranı mən moridi ki zehnimə gəlik mərdum əzizimizə deyən bu məsirdə və heç vaxt mənim yadımdan çıxmaz və Allahdan istəyək ki heç vaxt düşmənlə daxil xakimizdə daxil evimizdə cəng eləməyək və ارزش و به قول دیگر فداکاری عزیزانی که دشمنی ازاغدا به قول دیگر متوقف الیه بلر بردا در واقع نمایانده وقتی که بیز جدید و باخترانه عزیبیده مردم برای این که مردم استانهای مرزمیز خاطره و تجربه اول زنج بلاردا وارده دشمن جلمشده چی وارده بزم خاشمز علمشده ترپاقمز علمشده چونو خاطره ذهنلرنده وارده او به قول دیلر واقعا به قول ناراحتی ذهنلرنده وارده عجیبیده فاصله کامیاران هلا باخترانان نم نقدر یولد حتی فاصله کامیاران و بیز به قول دیگر باختران مردم جوری دخچی سپلمیشتی بود داغداشا هر باغلاما بی باشندا بعضن ماشنلار بعضن پیاده مردم تکلمیشتی özlərin سعی لیدیلر مناطق درجیریدن ازاق الیلر نیه چون به قوله بلارن تجربه لری وارد دشمن جلب ایمیزی آلسا نمیسیبت دره مواجه olacaq Zalib idi. Bir dənə tuytay sepah bəran ki, bu mərdum az idilər, tökülmüşlər çölə. Çörək dalında lavaş ki, quru, qolu deyərlər, fəqat çörək idi. Cətdi ki, bu mərdumun içində, yoxunluğunda. Necə bu pərvərişi mahidə balıqlara qəza atarsan, balıqlar nə cür gələr o nöqtəyə qəziya? Bu tuytanın üstünə o cür mərdum hücum cətdi. Çox dərdavər idi biz üçün bu unvanı rəzməndə. Və sərbaz məcbur oldu bu lavaşları götdə səpələydi ta hamıya yetişə. Allahdan istəyir ki, heç vaxt bu məmləkəti rəzməndəsiz, qəyur, cavansız və be qoli düşməni bizim torpağımıza hakim eləməsin. Və bu şərait dərvaqə hakim idi bizim mərzimizdə. Ta ki biz yetişdik Baxtərana, Baxtəranda biz gördük ki, xub, mərdum əksərən gəlmişdi dilhorəylə, necərançılıqla, bir dəsi istəyirdi çıxa Baxtəranla, bir dəsi vəsailin vurmuşdu maşının dalında, amadə idi, müntəzir idi ki, görən nə olay, o ərzişmən bir şeylərin vurmuşdular maşınlarına, bu cür. Ta in ki, biləxərə şəmşir rəzməndəqan xilafdan çıxdı və bu düşməni, zəbunu və bu düşmən xaini həmin münafiqləri ki, əlan dəməz xəlq vurirlar, dəməz mərdum vurirlar və o cinayətləri ki, qoru deyərlər, İslamabadda vücuda gətdilər, düşmənin astinindən bunlar bizə hərəkət elədilər, ərzən bir huzur, məzbuhanə bunlar çox zəlilanə tarumar oldular məntəqəyi Mirsadda və rəzməndiqan İslam çox şücaətlə tamamı mənatıqı ki, bunlar işgal eləmişdi, azad elədilər. Bunlar xiffətlə, be qoylu deyərlər, qaçdılar, bir teydatları əsr oldular, bir teydatları yandılar, cizqalı oldular ərzən bir huzur. Ta in ki, dubarə aramış və izzət və ərzən bir huzur fədakarlıqlarla bir istilah bu piruzi hasil oldu və bizim mərzilərimiz təsbit oldu. Dər axər istəyəm əziz işlənlərimizdən, təşəkkür eləyəm ki, bəndənin indiyəcət neçə müddətdir müzahim oluyam xidmətlərinə, qulaq astılar sözlərimizə. Mənə bir vəzifə idi ki, rivayət eləyəm, hər hansı ki, didə budim və mütməninən işqalsız döyür idi mənim bu sözlərim. Mütməninən bəzi ədəmi bir qolu deyərlər təvanayim, ədəmi bəyanim, zəif bəyanim, zəif səvadım, zəif yadım. Şayət iştibahatı olar, şayət bəzi şeylər deyidim, deməmişəm, ərzən bir huzur. Ona binaən mən üzxahi eləyəm tamam bir qolu əziz işlənlərimizdən, bir xüsus həmrəzmlərimizdən, bir xüsus xanivadə şüədadən. Əzizlər, o sözləri ki, burada mətrəh olundu, o əz zaviyyə didə bəndə həqir ki, bir dənə rəzməndə coz idim mətrəh olundu. Ey bəsə, çox ittifaqat, həmin əməliyyatı ki, bəndə nəql eləyəm, ittifaqat düşübdü ki, mən onu görməmişəm və ya mənim yadımdadır və ya bir qolu bəzi əziz şücar əzməndələrdən gərək ad aparıyıduq ki, şayət mənim fəramuş eləmişəm. Bu cəhətdən təmami əzizlərdən üzxahi eləyəm və inşallah ki, Allah bu söhbətləri və bu be qolu şüədadən danışmaqlıqlarımızı Həsəniyə be qolu bəndiyə və sair əzizlərə və işlənlərimizə qəral verə və bu şühədani bizə şəfaətçi qəral verə. İnşallah. Dər axir tamamı əzizlərdən bəxsus əzizani ki, Səda Simada da zəhmət vermiş o poçt səhnə, bunların hamısından da təşəkkür eləyəm və iltiması dua eləyəm və Allahdan istəyəm ki, biz bəndiyə günahkarı به اصطلاح مورد شفاعت شهدا قرار بره و اگر چی üzügər yox به خاطر bu şühəda bizi o dünyada da qəbul edirlər. Və salamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.
Bəli, çox məmnunam ay İsmail Nəcad əziz bəzojvar. Təşəkkür edirəm sizdən ki, müddətləri xatirələrinizlə mərdumi yaşatdınız və millət nəfəs çəkdilər, eşq elədilər. Ləzzət apardılar, dərs aldılar, güldülər, ağladılar, qəm yedilər, həsrət çəkdilər və tamamı o hissləri ki, lazımdır bir dənə həyəcanlı ləzzətə yaranır, onları sizdən hiss elədilər və təcrübə elədilər. Allah yan verir öz əzəmətinə və böyüklüğünə ki, sizi kimi əziz rəzməndələrimizi, böyük rəzməndələri həməşə bu elə, bu yurda, bu mərduma çox görməsin və bunu ürəkdən bir də deyəm sizə ki, mərdum qədirdan üçün zəhmətləri üzdülər və həmişə sizə iftihar ediblər və bugünkü istirahətlərin, aramışların sizin dünənki zəhmətləri üzə mədiyondular. Spas uzarım, Hacı Yavar ağa, inşallah ki, ömrü olaq, gələn görüşlərdə yenə məhsələzdə olaq və bu şirin bəyanatınızdan bəhrəməndə olaq. Sizin dəftəri xatırlatıcı burada bağlı yox, mən ərz edə bilirəm bunu cürətlə ki, şayət 130 ağa Esmənicədən biz xatırlatın bəhrəmədə inikas verə bildik, 170 ələf edən qalıbdı və bir çoxları da ki, demək şayət bir miqdar çətindir və deyilmədi. İnşallah ki, bugün bir kitab-ı xatırlatı çıxa və biz onları da oxuya bilək. Gələn bərnamədən xatırlatı Cəmbayı Əlirzə Yazdanını eşidəcəksiniz ki, o da cözbə rəzməndiqanı bozur ki, İslam və İranlılar. Təşəkkür edəm, Ayis Mənəcat, mehriban dostlarım, gələn görüşə qədər sağ və salamət qalın.
Möhtərəm dostlarımız, Yaşıl Xatirələr unvanlı bərnamə İsar-ı Şəhadət mövzusu ilə Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim oldu. Bütün şəhidlərimizin yadı xatirələrin giramı tutub ruhlarına salam və salavat göndəriyoruz. Bizlə həmrah olun.
الو، بفرمایید.
سلام، خانم ماندانا نیکبخت؟
بله، خودمم. شما؟
ببخشید خانم، من مدیر تالار زرین هستم. یادتونه؟
تالار زرین؟ نه، یادم نیست.
ای بابا، انگار تالار عروسی زرین رو فراموش کردین خانم. بهترین، گران قیمت ترین و شیکترین تالار شهر. یادتونه 3 سال پیش که مراسم ازدواجتون رو اینجا برگزار کردین، همه مردم از عروسی باشکوه شما حیرت کرده بودن. وای عجب عروسی گرفته بودین خانوم، چه خرجی کرده بودین. وای چقدر مجلل بود، فوق‌العاده بود خانم، فوق‌العاده بود.
آها، تالار زرین. خب حالا فرمایشتون چیه؟
آها، راستش امروز 10 سال روز تأسیس این تالار خانم، واسه همین مدیریت تالار تصمیم گرفته 50 نفر از زوجهای خوشبختی که عروسی با شکوهی تو این تالار گرفتن به قید قرعه انتخاب کنه و به یک شام رایگان در این تالار دعوت کنه خانم. خوشبختانه شما و همسرتونم به قید قرعه انتخاب شدیم.
چی بگم به شما؟ متاسفانه آقا، ما نمیتونیم تو مراسم شما شرکت کنیم. راستش من و همسرم 1 ساله که از هم جدا شدیم.
چه بد، قبل از شما به خیلی از این عروس دامادایی که توی تالار ما مراسم گرفته بودن زنگ زدم، اما تقریبا همه اونا از هم جدا شده بودن.
هزینه بالا ضامن خوشبختی نیست. ازدواج را آسان بگیریم.
Əziz eşidənlərimiz, hörmətli dostlar, saati yetirdik 4-də. Məmnun ki, bu ləhsiyyəncə Ərdəbil Radiosunun bərnamələrinə diqqət yetiribsiniz. Bu dəqiqədən از رویا تا واقعیت عنوان برنامه چی آرشیوی بیر برنامه دی اردبیل رادیو سنان حضوروزا تقدمانه
رکن اول ایمان کفر لا اله الا الله کفر به طاغوت
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم حضور به انسان ها و ارزش های انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلامی گرم و خازانه خدمت شما شنوندگان بسیار خوب و فرهیخته رادیو معارف و همراهان صمیمی برنامه از رؤیا تا واقعیت. این توفیق رو داریم که با برنامه دیگه از این مجموع برنامه ها در خدمت شما عزیزان باشیم. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه های گذشته در محضر کارشناس محترم این برنامه هستیم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رهنمایی. آقای دکتر رهنمایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم تشکر می‌کنم بابت برنامه‌ای که تنظیم فرمودید. انشالله که قابل استفاده برای شنوندگان محترم باشه.
انشالله. آقای دکتر رهنمایی، ما در برنامه‌های گذشته به طور خاص پرداختیم به شرق شناسی و اینکه چرا ما به شرق شناسی میپردازیم در این برنامه و چرا باید در برنامه‌ای که هدف اصلی اون غرب شناسی هست و هدف اون برنامه ارائه سیری در اندیشه ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب هست پرداخته بشه به دیدگاه های مستشرقین و شرق شناسان. و هر سالی در این خصوص صحبت های آقای بالفور نخست وزیر انگلیس رو مطرح کردید به نقل از آقای ادوارد سعید در کتاب شرق شناسیش. و در برنامه گذشته اگه شنوندگان ما هم خاطرشون باشه ما پرداختیم به این که شرق از منظر شرق شناسان عمدتاً با دو رویکرد و دو نگاه بهش نگریسته میشه، نگاهی که نگاه مبشرین مسیحی هست و نگاهی که نگاه سیاسیون هست. بفهمید که در این برنامه میخواییم چه مطالبی رو خدمت شنوندگان عزیز برنامه از رؤیا تا واقعیت تقدیم کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده امیدوارم که این برنامه ما پرونده شرق شناسی رو ببنده، حالا به صورت موقت هم که شده، و ما وارد بحثی دنباله داره جریان شناسی فرهنگ غرب و اندیشه غرب بشیم.
بله.
برای اینکه به اصطلاح حسن ختام این برنامه هم تو این زمینه ارائه بشه، باز برمیگردیم به اظهار نظر آقای ادوارد سعید. من که تکیه میکنم بر نقطه نظرت ایشون، اینکه ایشون اساساً در آمریکا زندگی کرده و گرایش مسیحیت هم داره، به اصطلاح یک فرد خوشباور مسیحی است، هیچ گرایش اسلامی هم نداره، در غرب هم زندگی کرده، گرچه حالا تبار فلسطینی داره، فلسطینی رو تباره، اما در مجموع رویکردی که نسبت به مبحث شرق شناسی گرفته یک رویکرد بسیار منصفانه و عالمانه است.
بله، در برنامه گذشتم بله. هست سوالی اشاره کردید
روی حساب
اون دسته از بله. منصفینی هست که اظهار نظر کرده در
روی حساب پک میکنم مطالبش برای ما آموزنده تر باشه از جهاتی که قابل استنادم هست، به خصوص که ادوارد سعید شخصیتی هست که حتی در غرب مورد اعتبار و احترامه.
بله.
گرچه حالا خیلی آزار و اذیتش کردن، حتی یه وقتی داره که به خونش شبیخون زدن، حتی قصد ترورش رو داشتن.
بله.
چه بسا اون سرطان خونی هم که گرفته باشه دسیسه خود استعمارگران غربی بوده باشه. در مجموع من کاری به این حرفاش ندارم، اما اینکه ما از شخصیتی به اصطلاح مطالب رو برمیگیریم استفاده میکنیم که مورد اعتماده، سخنش سندیت داره، دستی کم تو دانشگاه غربی برای صحبت های ادوارد سعید خیلی اهمیت داره.
عنوان یک محقق و یک پژوهشگر مورد اعتبار و
که دقیق هم هست در انتقال مطالب. بله. یعنی همه حرفاش رو به صورت مستند بیان میکنه و کسی نمیتونه خورده بگیره براش. به همین دلیل نمیتونستن تحملش کنن و خیلی از موارد محرومش کردن از خیلی از مزایا.
بله.
این تاریخش باید گفته بشه به نوعی، گرچه حالا فرصتی نیست که ما بخوایم به تاریخ زندگی ایشون بپردازیم. ما می‌خواستیم به اصطلاح مطرح کنیم که شنوندگان محترم ما در نظرشون باشه، اگر اسم سعید رو میاریم، ادوارد سعید رو میاریم، یک شخصیت معتبری هست، نه فقط در نگاه به اصطلاح نظریه پردازان اسلامی تو جامعه خود ما، بلکه در نگاه غرب و در نگاه کل شرق.
این شخصیت آکادمیک و دانشگاهی
آکادمیک شناخته شده است.
بله.
این مورد اعتماد برای خودش سندی.
بله درسته.
و ایشون به نقل از سایرین از جمله با بهره برداری از اندیشه‌های میشل فوکو اینطور میگه، میگه گفتمان شرق شناسی خود به خود فی حد نفسه عبارت از نوع سبک غربی در رابطه با ایجاد سلطه، تجدید ساختار، داشتن آمریت و اقتدار بر شرق.
این لب شرق شناسی که مد نظر غربی هاست.
بله.
بله.
که خود میشل فوکو تا حدودی به این امر اعتراف کرده، یعنی اومده راهکارهایی رو بیان میکنه میشل فوکو، حتی تو ایران هم اومده. تو جریان
دکتر میشل فوکو از فیلسوفان سیاسی مطرح در جهان معاصر ما هستش.
بله. مطرح حرفاش هم به اصطلاح نقل و انتقال میشه، اما اعتبارش به اعتبار ادوارد سعید نمیرسه.
بله.
چون به هر حال یک اظهار نظرهای این حضرات کردن که بعداً باطل از آب در اومده. گفته هایی دارن، حال تئوری انقلاب داره، سیدایی دیگه داره که به وقت خودش من انشالله به نقطه نظرات میشل فوکو هم خواهم پرداخت.
و در مورد انقلاب اسلامی هم ظاهراً داره کتابی هست.
کتاب داره، حتی تو جریان راهپیمایی ها بوده، تو جریان پیروزی انقلاب بوده.
بله.
از نزدیک با مردم ایران، با مردم تهران به خصوص هشونش داشته.
انشالله
به وقت خودش من لازم هست
انشالله.
که وقتی میرسیم به مبحث ایران حراسی و اسلام حراسی، اونجا من توضیح خواهم داد که
انشالله
تصویر ایران در نظر این حضرات چجوریه و چجوری افرادی مثل میشل فوکو در استخدام CIA قرار میگیرن تا اونها بتونن از نظراتشون برای ایجاد سلطه بهتر و بیشتر استفاده کنن.
بله.
در واقع در ارتباط با شرق هم آقای میشل فوکو مطالبی داره که در مجموع نسخه‌ای ارائه میده به استعمارگران که چگونه بر شرق به اصطلاح مستولی بشن. آقای ادوارد سعید از این نقطه نظرات استفاده میکنه و این صحبتی که عرض کردم ارائه میده. آقای ادوارد سعید بر این باوره با توجه به این نقطه نظرات که رابطه و نسبت شرق و غرب رابطه قدرت، سلطه و درجات مختلفی از یک برتری و تفوق پیچیده است.
بله.
این ملخص کلام شرق‌شناسیه که ایشون به این صورت قشنگ
خیلی نمایان و اوریان دیگه در واقع لب به مطلب رو بیان کرد.
و اتفاقا این صحبت رو هیچ کسی نقد نزده، هیچ کسی باطل نکرده این اندیشه رو. خب
سال این نکردن بپوشونن این قضیه.
بله.
رو بله.
این کتاب به نظرم الان از عمرش در 14 سال میگذره، ولی هیچ کسی نتونسته به صورت کامل با این کتاب مقابله کنه یا احیانا مطالب این کتاب رو نقد اونچنانی بزنه که تخریبش کنه. این مطالب مطالب مستندیه ایشون آورده. خب حالا با توجه به این مجموعه مباحثی که در نگاه شرق شناسان هست، طبیعیه که شرق شناسان یک قلمرو وسیعی رو تحت پوشش قرار بدن برای مطالعاتشون، که باز آقای ادوارد سعید میگه که ما سه قلمرو متداخل رو میتونیم بیان کنیم. غیر از اون قلمروهایی که من در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردم به صورت موضوعی
در مورد شرق شناسی،
بله، اینجا به صورت مسئله و حکم دارم بیان میکنم مسائل مورد نظرشون، احکام مورد نظرشون رو.
بله.
در سه قلمرو که این سه قلمرو متداخله، ربط داره با هم دیگه، اینها به اصطلاح حوزه فکری و اندیشه ورزی خودشون رو تنظیم کرده اند. یکی تاریخ و مناسبات فرهنگی 4000 ساله میان اروپا و آسیا است.
بله.
حتی بسیاری از مطالب رو تو لابلای تاریخ کهن شرق و غرب اینا خواستن بررسی کنن.
این اولین قلمرو از
قلمرو بسیار وسیعیه که
مطرح میکنه.
حالا البته تاریخ مغرب زمین میشه گفت 2600 سال قبل از میلاد رو در واقع رصد کردن و 2000 خورده ای سالم که الان به صلاح هستن، در مجموع بالغ بر 4000 خورده ای هست 4600 خورده سال اینا رو تونستن رصد کنن، تنظیم کنن، ولی در تاریخ شرق در مجموع به یک پیشینه بسیار کهن‌تری ما برخورد می‌کنیم.
بله. این آیه دکتر، این اولین قلمرو از اون قلمروهایی است که مورد مطالعه قرار می‌گیره، یعنی بله. تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی.
بله، این از وسیع‌ترین قلمرو.
و وسیع‌ترین قلم. خب آیه دکتر، اگه اجازه بدید گذری شنیداری داشته باشیم تا بعد با ادامه مباحث حضرت عالی در خدمت شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت باشیم. با برنامه از رؤیا تا واقعیت همچنان در خدمت شما شنوندگان خوب و فرهیخته هستیم. آقای دکتر رهنمایی، هستالی اشاره کردید به سه قلم رو از قلم روهایی که آقای ادوارد سعید در کتاب خودش مطرح میکنه. بفرمایید که بعد از اون قلم روی مهم تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی چه قلم روهای دیگه مورد مطالعه این افراد هست؟
در محیط دانشگاهی رشته‌ای رو اینها پایه‌گذاری کردن تحت همین عنوان رشته اورینتالیسم، شرق‌شناسی، که از ابتدای قرن 19 اقدام کردن به تربیت متخصصان در این زمینه و بیشتر هم از به اصطلاح عرصه زبان‌ها و فرهنگ‌های مربوط به اقالیم و اقوام و به اصطلاح مردم مشرق شروع کردن کار کردن، چون بهترین راه تفاهم برای غربی‌ها با شرق همین زبان بود، حداقل باید زبان رو بدونن.
بله.
در این مجموعه بسیار ورود پیدا کردن تا حدی که حتی بعضی از مستشرقین به زبان محاوره عربی و فارسی به راحتی صحبت میکردن،
با همون اقراض خاص سیاسی و استیلاجویانه.
طبعا یه موردش که خب خیلی مشهور، مستر همفر، که بعضی وقت هم گفته میشه مستر همفر بله. کسی که به اصطلاح تو این زمینه ورود داشت، نه حتی زبان رو به راحتی صحبت میکرد، عربی رو به راحتی تکلم میکرد و حتی به زیه به اصطلاح یک رجل مذهبی هم در اومد،
حتی لباس روحانیت هم پوشیده،
30 سال لباس روحانیت بر تنش کرد که بتونه اون اغراض رو پیگیری کنه.
آیه دکتر، این فرد از اون افرادی که مؤثر در به وجود اومدن فرقه وهابیت هستش.
وهابیت، بله.
بله.
باز من اینجا یه اشاره کردم که بحث مفصل در مورد ایشون رو بایست باز به جای خودش ارجاع بدیم وقتی میرسیم به مبحث اسلام حراسی و مبارزات جدی که غربی ها با اسلام داشتن، اونجا باز نقش ایشون رو به طور برجسته بیان خواهیم کرد
انشاءالله.
از کتابی که به اصطلاح از خاطرات خودش برامده، یعنی کاملا هم مستنده و تا به حال هم کسی در غرب اون کتاب رو رد نکرده که این احیانا یه خاطرات حجویه یا نادرسته، هیچ کسی نتونست منکر بشه، خاطراتی که از دوران اقامتش در کشور اسلامی داره و به نوعی تأثیرگذار بوده در روند فعالیت‌های خاصی که به نفع استعمار تموم شده. این رشته علمی رشته خاصی بود.
بله.
یعنی به موازات سایر رشته‌های علمی از مقطع کارشناسی، ارشد، دکتری و حتی تخصصی بالاتر شروع می‌شد و در مجموع کسایی که تو این زمینه‌ها تخصص پیدا می‌کردن از حقوق و مزایای بسیار مکفی برخوردار بودند.
بله، کاملا تأمین شده از،
یعنی سعی کردن مطالعات رو جوری تنظیم کنن که تو محیط و میدان کار ازش استفاده کنن. لذا بسیاری از اینها رو گسیل داشتن به کشورهای اسلامی، کشورهای شرقی که مطالعه کنن جنبه‌های مختلفی رو و فقط به اون مباحث تئوریک تو دانشگاه‌های غربی اکتفا نکنن.
درسته.
به این صورت به اصطلاح اقداماتی رو انجام دادن و نتیجه گرفتن.
آیا این دومین قلم رو از قلم روهایی هست که اونها به مطالعه میپردن که در حقیقت شد قلم رو شرق شناسی با تکیه بر تأسیس رشته های خاص در
به صورت آکادمیک، علمی، دانشگاهی.
بله. بعد آیه دکتر، در کنار این دو قلم رو، قلم رو سوم چی هستش؟
بخش دیگری که خیلی با ظرافت ورود بهش پیدا کردن و هنوزم به اصطلاح ادامه میدن همین بخش رو، بخش پرداختن به انگاره‌ها، کلیشه‌ها و ایدئولوژی‌های کلی مربوط به شرق. یعنی سعی کردن حتی بعضی از ایدئولوژی‌ها رو در مورد شرق اینا ابداع کنن، ایجاد کنن. چیزی که نبود بودش کنن، چیزی که واقعیت نداشت اینا واقع نماش کنن.
بله.
این تصویرهای خاصی رو خب ابتدا از طریق کتاب و نوشته‌ها، بعداً که رادیو به اصطلاح اختراع شد از طریق رادیو و بلافاصله بعد از اینکه به اصطلاح تکنولوژی پیشرفته تری در اختیارشون قرار گرفتن، امروز هم میبینید از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق ماهواره، از طریق موارد فضای سایبری مثل رایکر، فضای سایبری که اونم یه بحث مستوفایی داره.
بله.
واقعا اون استعمار فرانوی که میگیم بیشترین عرصه تکتازی استعمارگران در عرصه سایبریک هست، که خب به هر حال باید ببینیم با فضای سایبرنتیک ما باید آشنا بشیم تو این فضا چه چیزایی رو ابداع کردن، چیزایی که حقیقت نداشته، واقعیت نداشته، چطور به اسلام نسبت دادن. که یه نمونه شما میتونیم به اصطلاح در آیات شیطانی سلمان رشدی به اصطلاح خبیث بدونیم.
بله.
که به چه صورتی جسارت آمیز تونسته این مطالب رو به اصطلاح تقدیم کنه، یا سایر مواردی که ورود پیدا کردن و یک سلسله انگاره‌هایی که واقعیت نداشته خودشون تولید کردن، پردازش کردن، نسبت دادن،
نشر اکاذیب در حقیقت.
بله. البته این سابقه داره در طول تاریخ، در مقابل انبیاء الهی ما این سوابق رو میبینیم از ناحیه کفار و مشرکین و منافقین که به مجردی که نمیتونستن با اصل دین و دیانت و ارزش‌های دینی یک پیامبر مبارزه کنن فوراً انگ بهش میزدن.
او شاعر است، او مجنون است، چنین اتهاماتی به پیامبران از جمله پیامبر اسلام میزدن.
بله، که نسبت به پیامبر اسلام بیشتر از همه انگ‌های رو زدن و خیلی از مطالبشون پره. اگر ما چهره پیامبر رو در کتاب شخصشناسان بخوایم وارسی کنیم، مثلا 70 من کاغذ شد که چجور اینها اون چهره رو مخدوش کردن. و خب به هر حال در این زمینه مطالعاتی هم صورت گرفته، پاسخهایی هم داده شده، اما در مقابل حجمه گسترده اونها تو تولید این انگاره ها و فرضیه ها و احیان ایدولوژی ها به اون صورت نمیتونه پاسخگو باشه. بخشی از ایدولوژی ها و انگاره ها هم از ما گرفتن. احیانا یه خرافه پرستی هایی رو در جامعه های دیدن، در جامعه اسلامی مشاهده کردن. یه سری احیانا برداشت های نادرستی از دین رو دیدن. یه سری اختلافات مسلکی و مذهبی رو مشاهده کردن. از همین ها یه انگاره هایی ساختن. بله. از همین ها یه ایدولوژی خاص ساختن. یعنی به نوعی به این نتیجه رسیدن که شرق اسلامی آبستن فرقه گرایی است. و به همین دلیل تلاش جدی به خرج دادن صدها سال تا فرقه گرایی رواج بدن و به تبعش البته اقلیم گرایی و به تبعش قوم گرایی و به تبع اون سیاست های استعماریشون، از جمله در مورد خود ایران ما این سیاست استعماری رو داشتن که سوای اقلیم گرایی و قوم گرایی بیان کشور ما رو به 7 اقلیم تقسیم کنن.
بله.
این دست سیاستشون بوده. این لطف خداست که این انقلاب اسلامی ایران منصری ظهور رسید و جلوی خیلی از این آرزوها و آمال غربی ها رو گرفت، که این آرزوها رو اینها به گور بردن
و ملت ایران یک امت واحده میشه که در مقابل استکبار قد علم میکنه و
نه فقط ایران رو نجات داد، جامعه اسلامی رو نجات داد.
بله، یک بارقه ای از امید. بله. در اونها ایجاد میکنه. بله آقای دکتر، خیلی ممنونم از توضیحاتتون در این بخش از برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما با شما شنوندگان خوب این برنامه همچنان همراه خواهیم بود.
الله. تبلیغات استکبار جهانی در طول سالهای متمادی امروز بیش از همیشه سعی میکنن افکار مردم دنیا را منحرف کنن و اونها را اغوا کنن. این تلاش اونهاست، شگرد اونها همین است. اونها جز با اغوای افکار عمومی نمیتوانن کار خودشون رو پیش ببرن. تا حدودی هم موفق می شوند افکار عمومی را فریب بدن، اما عمل کرده زشت و نفرت انگیز اونها نمی گذارد حقایق پنهان بماند.
الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علی ولی.
خب آیه دکتر، رسیدیم به سه قلمروی که عمدتاً مورد توجه شرق شناسان هست: قلمرو تاریخ و مناسبت‌های فرهنگی، قلمرو شرق شناسی با تأکید بر مطالعات آکادمیک و دانشگاهی، و قلمروی تحت عنوان به وجود آوردن و ابداع انگاره‌ها و فرضیه‌هایی در جهت ایجاد فرقه‌های هرچه بیشتر در شرق و به خصوص در بین مسلمین. بفرمایید که مطالب بعدی در این خصوص چی هست؟
فکر میکنم این مطالب خاص که میگم یه مطالب فرجامین این بحث باشه.
بله.
به نظر میرسه که شرق شناسی نتونست به اصطلاح موفق بشه در کار خودش، گرچه حالا خیلی از اقدامات رو انجام دادن و ثمرش هم دیدن، اما نهایت امر به بنبست برخورد میکنه شخصشناسی، چون شخصشناسی با اون رویکرد علمی و آکادمیک خاص خودش که از قرن 19 شروع کرد، میخواست خودش رو به اصطلاح به عنوان یک وجهه علمی و فرهنگی جا بزنه و طبعا بایستی با یک دنیای بزرگتر از خودش که مخالف خودش میدونست، غیر خودش میدونست، اصلا جزو قبیله انسانیت به حسابش نمیاد، میخواست مبارزه کنه. این مخالفت رو نمیتونست با اصول انسانی و قانونمند به اصطلاح تبیین کنه. این نقطه شکست شخصشناسیه.
بله.
تجزیه تحلیلگران ما بایستی واقعا این مطلب رو خیلی موشکافانه پیگیری کنن و در مجموع یک ضربه سهمگین از این جهت به پیکره شخصشناسی بزنن. واقعا جای تحلیل داره، جای بررسی داره. خب این همه استعمارگری، این همه استثمارگری، این همه سلطه طلبی، این همه فسق و فجور، این همه جنایت، این همه بی‌بندوباری که شما ایجاد کردید، آخرش چی؟ آیا تونستید واقعا در اذهان عمومی جهان، در افهام عمومی جهان واقعا تونستید یک سندیت معتبر و مطمئن و قابل اتکا از خودتون ارائه بدید؟ خب در آینده وضعیت جور دیگری در مورد شما قضاوت خواهد کرد. آیندگان خواهند دید که شما هیچ سندیت علمی برای کارتون نداشتید، بی جهت فقط به خاطر تأمین یک سلسله مطامع و خواسته های استعمارگرانه اومدید با یه بخشی از جهان و شرق به گونه‌ای مخالفت کردید، این مخالفت رو ابراز کردید، در لشکر کشیدون، در تهاجم فرهنگیتون، در تهاجم نظامیتون، در استعمارگریتون، در تغییر وجهای سیاسی، در تغییر نوع حکومت‌ها، شما در همه جا ورود پیدا کردید، دیگه تا آخر خط رفتی، هر چی که به نظرتون میرسید در مورد شهر به کار بستید. اما فکر میکنید آیا جهان در مورد شما به همین صورت که الان به اصطلاح دارید تکتازی میکنید قضاوت خواهد کرد؟
و آقای دکتر جالب اینه که مطالعات روانشناسانه و جامعه شناسانه خود غربی ها الان نشون میده اون جامعه و گروهی که رو به زوال و افول رفتن خود غربی ها و جوامع غربی بوده و این مطلبی که خودشون هم اذعان دارن و در هر حال گذار از مدرنیته رو مطرح میکنن، بحثای بعد از مدرنیته، پست مدرنیسم رو مطرح میکنن که همه اینها داله بر اینه که خود اونها اذعان دارن به اینی که این غرب و فرهنگ غربه که رو به زوال میره.
طبیعیه، یعنی وقتی این یخها ذوب شد، این برفها برطرف شد، مردم به حقیقت رسیدن، خب شما این همه گفتید شرق حقیره، پست، ناچیزه و ما بایستی بهش برسیم تا صاحب ملک و ثروت و مقام و منزلت انسانی حتی بشه. شما اومدید کلی شرایط رو به اصطلاح تنظیم کردید، شما اومدید انگاره هایی رو در ذهن افرادتون تزریق کردید، به نوعی ذهنیت اونها رو نسبت به شرق مشوش کردید، به حدی رسوندیدشون که اصلا یک دانش آموز ما حتی تو دوره ابتدایی باورش بشه که شرق اصلا جای زیستن نیست، شرق اصلا جای انسانیت نیست، نه شرافتی برای شرق باقی گذاشتید، نه انسانیتی، نه منزلتی. اما در مجموع بدونید تحلیل های خاصی که در آینده در مورد کار شما خواهد شد، حتی شما رو با یک شکست فاجعه بار انسانی مواجه خواهد کرد. این مسئله است که باهاش خواهند رسید و باهاش مواجه خواهند شد، نه فقط شکست انسانی بلکه یک شکست فکری، یعنی تومار همه این پرونده ها رو در هم خواهد پیچید و اون موقع شما میمونید با یک دنیایی از تحقیر.
بله.
که میبینید خیلی جواب روشنی ندارید. من فکر میکنم شخصشناسان اگر خیلی عاقل باشن و خردورز باشن بایست برای آینده خودشون اعتباری باقی بذارن.
بله حتما باید همینطور باشه آقای دکتر، به خصوص که واقعا اینها با پیش‌ورزهایی قرض آلود آمدن به مطالعه شرق و همونطور که از تالی در این برنامه و برنامه‌های گذشته اشاره کردید، پیش‌ورزهاشون آمیخته با تکبر، تبختر و استعلای خودشون، برتری جویی خودشون و استخفاف و خفیف شمردن شرقی ها همراه بوده. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحات پایانی هستالی در برنامه امروز از رؤیا تا واقعیت. با توجه به اینکه وقت برنامه امروز به پایان رسیده، باید با شنوندگان خوب این برنامه خداحافظی بکنیم. از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هم خیلی ممنونم و سپاسگزارم از اینکه مثل همیشه با این برنامه تا پایان همراه بودید. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم در برنامه آینده هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، مثل دیدن ستاره تو شبای ناپدی، چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور. با تو که گفتی تکیه گاه عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیر بی صدایی، تو خود عشقی ناجیه فاصله هایی. تو همون حس غریبی که همیشه با من، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، واسه دیدن ستاره تو شبای نامی، عمریه دلم گرفته گله دارم از جدایی، غایب همیشه حاضر تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی، تو کجایی.
Gürəm dostlarımız, möhtərəm yar yoldaşlar, arşivi bir bərnaməni Ərdəbil radiosundan eşitdiniz, Əz Rüya ta Vaqiyyət unvanı ilə. Bu dəqiqədən Şadrəvan Ayətullah Cəfərinin suxanranısından bəhrəməndə olaq.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا ومولانا خير الخلائق أجمعين وآله الحقين المهديين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين الصديقين والشهداء والصالحين والأولياء